ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo donosimo intervju koji je njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin dr. Jovan dao za radio Glas Niške eparhije povodom prve godišnjice arhipastirske službe na tronu episkopa Niških.
Niš je 7. augusta 2011. godine dobio novog episkopa. Na svetoarhijerejskoj liturgiji kojom je načalstvovao njegova svetost patrijar srpski gospodin Irinej, intronizovan je episkop dr. Jovan Purić. Prečina ustoličenja pročitana je odluka Svetog arhijerejskog sabora od 16. juna 2011. godine, a zatim je odluka Svetog arhijerejskog sinoda o izboru vikarnog episkopa dioklijskog gospodina Jovana za episkopa Niškog. Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Irinej, obratio se crkvenoj zajednici Niša i svim vernicima eparhije Niške i između ostalog tom prilikom rekao da je danas veliki dan za ovu eparhiju na kojoj je on stolovao nekoliko decenija, ali da je danas veliki dan i za Srpsku pravoslavnu crkvu i celu pravoslavnu crkvu Hristovu, jer je izabran još jedan eparhijski arhijerej. Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Irinej, predao je žezav njegovom preosveštenstvu episkopu Niškom gospodinu Jovanu i poželao dug života i radu ljubavi, a posebno do dobroj volji upravlja crkvom grada Niša. U svom uvodnom obraćanju episkop Niški gospodin Jovan pozvao je na saradnju otkrivanja našeg životnog krsta, pronalaženjem životne mere koju nam je darivao Bog. Izađimo iz sebe u susret Bogu i bližnjima, uvek imajući na umu reči Evanđelja. Tako da se svetli svetlost Hristova pred vama, da vide vaša dobra dela i proslave Oca našega koji na nebesima, svagda sada i uvek i u vekove vekova, poručio je vladika Jovan.
Godinu dana posle ustoličenja episkopa Niškog gospodina doktora Jovana, jedan broj vernika podelio je sa nama svoje utiske.
Vladika dolaskom u Niš nastavio je tradiciju nekadašnjih niških vladika po tome što su oni bili učeni, znači naročito Dositeja koji je bio intelektualac, zatim Jovana, njegovog imenjaka. Naravno, potrebno je određeno vreme da se iz jedne takve svetinje kao što je naš veliki manastir Svetog Vasilija Ostroškog prilagodi jednim uslovima života i rada u gradu i u jednoj eparhiji koja ima takvu tradiciju kao što je Niška eparhija koja postoji od prvog veka naše ere.
Pa ono što je moj osnovni utisak, obzirom da sam bila na više liturgija gde je on služio, to je da smo mi dobili duboko molitvenog vladiku i ono što čovjek uz njega osjeća, to je taj njegov duboki molitveni duh. I zaista, te liturgije na kojima sam ja bila prisutna, to je bilo kao da je raj sišao na zemlju. Tako da moj doživljaj je njega je takav. U nekom drugom smislu, organizacijom ili ovakom ili onakom, to ne mogu da komentarišem jer me to negdje ne dotiče, ali ono što kao parohijan sam osjetila, to je ta njegova molitvenost kao da je duh Ostroga došao sa njim.
Od prethodnog vladike smo zaista naučili puno, od novog vladike do dosta novih stvari. Mislim da je pravi onako narodski čovjek, da su ga ljudi dobro prihvatili, da je umeo sa ljudima onako da na jednostavan način prenese ono što zna i mislim da je iskreni molitvenik, a to se i oseti i da zaista Niška eparhija ima lepu budućnost.
Stekla sam utisak da je on jako pošten čovjek, da je jako pametan, da voli ovaj narod. Dolazio je ovde u crkvu kod nas, ispoštovao nas je, držao je liturgiju i meni se on jako, jako dopada. Bio je u Ostrogu gore, to smo čuli, sa svetim Vasilijem Ostroškim i mi smo se zbog toga mnogo radovali što je on došao u našem gradu da bude vladik. I mislim da je on prava ličnost za naš Niš. I hvala mu puno što je došao.
Prvi utisak
koji sam kao običan mirjanin imao, to je da je vladika vrlo mlad, sposoban i organizovan čovjek, sklon disciplini, redu i radu. Ono što sam čuo u crkvenim krugovima i među drugim mirjanima, vrlo je pozitivno mišljenje o njemu i prema rečima tih ljudi sa kojima se razgovarao, predstavlja pravo osveženje za Nišku eparhiju i Bogu hvala da je takav čovjek došao. Eto, Niška eparhija je dala patrijarha, sada je dobila jednog izuzetnog vladiku, tako da to Bog nas je pogledao.
Mislim da je dolazak vladike Jovana u eparhiju Nišku bilo jako dobar potez našeg patrijarha, s obzirom da barem ja okom jednog laika zaista primećujem tako promene neke. Jako mi se dopalo što je odmah nakon njegovog dolaska, tačnije ubrzo, pokrenut onaj ciklus predavanja koje su bila jako pristupačna čoveku, verniku koji nije toliko teološki možda upućen. Čini mi se da je novi vladika znatno stroži nego prethodni vladika, što je zapravo sasvim u redu, jer eparhija nam je velika i mislim da bi, jednostavno mislim da je potrebno tako malo, da kažem, čvršća neka vodilja, a to u vladici Jovanu mislim da smo pronašli.
Vladika je mlad i obrazovan izuzetno i mislim da može dosta dobro da doprinese crkvi. I što je najbitnije, može dosta da uvede red u crkvu, s obzirom da je mlad čovjek i ima dosta energije i dosta znanja.
Avgusta 2012. godine navršilo se godinu dana od uvođenja u tron episkopa Niških, dotadašnjeg episkopa Dioklijskog, gospodina doktora Jovana. Tim povodom razgovarali smo sa preosvećenim vladikom o aktivnostima u prethodnoj i planovima koji će biti realizovani u toku naredne godine.
Zasedanju Sabora Srpske pravoslavne crkve prošle godine ste izabrani za episkopa Niškog. Da li možete sada posle godinu dana da napravite neki presek, da kažete koliko se vaš život sada u posljednjih godinu dana promenio u odnosu možda na period pre toga kad ste bili u Ostrogu?
Pa ne znam koliko da govorim o sebi. Episkop je i njegova služba je u mi, u stvari, tako da možda bolje drugi da govore o meni nego ja o sebi, ali dođu ti trenuci da svaki episkop se sabere ili preispita sebe, duh Božjega vodi i dobiva veliku blagodat i veliki blagoslov crkve za jednu takvu službu. Ja mislim da se moj život obogatio i to velikim bogatstvom. Iako mnogi ljudi gledaju u Ostrog i znaju da je to veliko svetilište, ali u nekom, da kažemo, dubljem smislu služenja, kompleksnosti službe, mislim da je ovo nešto što je mnogo teže, odgovornije, obimnije, da kažem, negde sam ja to rekao da je ovo 10 puta pomnoženo Ostrog po razuđenosti, po mnogim stvarima koje čovjek čini dela, a nama prestoji da se povremeno povlačimo u isposnicu, u neki manastir, neku kolibu da nađemo. To može da učini čovjek i na ličnom planu i uvek treba da to čini ravnomerno i povremeno usled stalnog izlaženja sebe, pa tek onda u tom sabiranju nadilaženja sebe umstveno i srdačno, unutra duhovno, onda on može da sagleda sebe nekako, koliko je on uznapredovao i koliko je uradio za tu zajednicu. I što se više čovjek izdvaja iz sredine duhom Božim, onda on sabira energiju i može još više da pruži. Tako je Sveti Sava i ustanovio isposnice i studeničku i karejsku, I vi znate da je mjesto svakom episkopu koji je prvenstveno monah u manastiru. Ili da od svog doma i u svoje parhije napravi jednu obitelj, a opet da osjeća i da se osjeća i doživljava celu crkvu kao porodicu, kao otac jedne zajednice, bez obzira na čin, nego i na laike i na narod Boži, da doživljava kao domaće svoje, kao domaćin svoje kući.
Prosvećeni, da li ste vi razmišljali kad ste dobili blagoslov da se zamonušite o tome da će vaš život možda ovako danas da izglede, da ćete
biti veliko? Ne, nisam, zaista iskreno rečeno. Ja sam voleo monaški život, voleo sam molitvu, bogosluženje i voleo sam bogoslov, teologiju. To su moje dve ljubavi, najveće, koje nadam se da će me održavati i spasavati od svega ovoga često puta napornoga i teškoga krsta, svakodnevice i raspeća za sve. Jer često se čovjek upita, pa dobro, nisam ja za to se spremao, ali osjećao sam i taj blagoslov da treba se odgovorno pripremati bez obzira šta čovjek u životu bio. Tako da je za mene to bio jedan jedinstveni ideal. Ja nikad nisam delio to na dva ideala, bio da bude monah ili oženjen čovjek. Istovremeno mislim da ako je čovjek sposoban za jedno, sposoban za drugo, i da ako je sa sobom stvari rešio pametno i ako se formira u zdravu ličnost, on će biti dobar domaćin. Onaj koji nije za jedno, nije za drugo, ponavljam, zato što upravljati domom svojim i biti autoritet u svojoj kući, onda čovjek može da se ogleda da upravlja šire crkvom i da ima autoritet i unutar crkve i van.
Rekli ste na početku razgovora da episkop razmišlja kao mi. Koliko je to teško da nekako o svemu tome razmišlja, da niške patije
dosta... Pa znate kako, ono jeste gledano u nekom smislu mnogoljudnosti, velike širine i velikog terena i jedno veliko, da kažemo, opterećenje. Ja sećam u manastiru gdje sam bio iguman, pa razmišljam kako će ja gornji manastir, donji manastir, skit, pa toliki narod. A ovdje imate veliki broj namjesništava, veliki broj sveštenika i tako dalje. Međutim, negdje u duhovnom smislu, kada čovjek sabere energiju blagodat, on umstveno i duboko sagledava probleme mnogo dublje i više duhovnim okom, kao onaj orao koji nadgleda, i on vidi više nego što bi neko iz kokošije dole iz one perspektive zemlje. I ako se čovjek pretvori, i nažalost može da se pretvori u jednu takvu piljaru ili jednu kokošinjac, i on ne može da vidi koliko može da vidi orao. Zato episkop gleda u orlec, njemu stave ispred šteci, da ga to podsjeća na to nadgledanje duhovno, a to duhovno oko sagledava probleme neparcijalno i tehnički, u smislu usluga efektivnog karaktera, kao što je katoličko hrišćanstvo svedeno na taj trenutni efekat triumfa ili pobede ili nekoga poznavanja stvari ili ovladavanja stvari na jedan racionalan i spoljašnji način. Duhovnim okom, u pravoslavnom iskustvu, onaj koji negde sebe sabere i duhovno se uzdigne iznad svoje prirode, onda je on u mogućnosti da sagleda probleme jedne zajednice, sveštenstva, jednog grada mnogo duhovnim okom, jače i dublje nego što to mogu čitavi timovi operatora ili analitičara nekog instituta ili nekog tima koji će sad da fokusiraju problem, da ga analiziraju, da to... Mislim, i to je potrebno, to je potrebno jednom episkopu da mu tim njegov predloži i da mu pripremi, ali to nije dovoljno, čak ne mora biti odlučujuće u određenom trenutku. To je ta nepredvidivost u duhovnom životu. Kad čovjek uđe u taj duhovni svet, dublje, ako se formirao kao ličnost, a mislim da Ja se nadam da svaki episkop je prošao to duhovno iskustvo, ne bi mogao da dođe na to mesto, jer ne priprema se na jedan svojači način fakultetima, diplomama, pisanjem knjiga ili na jedan svetovni način kako mi hoćemo da standardizujemo za nekoga da je on, da kažemo, sposoban čovjek za upravljanje, jer episkop i institucija crkve može se doživljava da je to direktor nekog preduzeća i da on ima zaposlene ljude i on sa njima upravlja i tako. Ima, nažalost, ljudi koji doživljavaju tako hrišćanstvo i crkvu. I oni očekuju od episkopa da on bude taj koji će njemu obezbediti, molim, posao, plata i tehnički odnos. Tu je nešto, da kažemo, dolazimo do jedne suštine problema koji sam ja otprilike osjetio i to zatečeno stanje koje mene jako brine kao jedno breme, ali kao jedna briga velika, zato što su ljudi formirani na pogrešan način. Kako oni koji su često puta završili bogoslovi ili ostali samo na bogoslovi i izabrali svećeničku službu, a često puta ne napreduju ili ne rade na sebi, a tako i oni koji nisu završili bogosloviju, koji završili neke svetovne škole, i tu je sad veliki problem. Tu treba raditi sa ljudima da oni osete suštinski ko je episkop i kakva je njegova uloga.
Preosvećeni, mi se sjećamo pre godinu dana, jedan od vaših prvih koraka je bilo upoznavanje sa eparhijom i geografski, ali i upoznavanje sa ljudima. Kakvi su bili vaši prvi utisci tada i da li se sada nešto godinu dana kasnije promijenilo?
Znate kako, sigurno u jednom smislu, evo da kažemo, jedne operativnosti, da je prirodno da čovjek prvo realno, zaista stvarno, sagleda istoriju i geografiju tog terena, da se susretne sa ljudima, to su sve različiti mentaliteti, veliki jedan raspon, recimo od Pirotskog kraja do ovamo Aleksinca, do Kruševca, recimo, veliki raspon. U samom gradu Nišu, koji je vrlo složen i ima raznih mentaliteta, vam sam rekao da mi pristupamo liturgijski, bogoslužbeno, molitveno iznutra, kako nas Duh Sveti nauči. Ali opet treba poznavati istoriju i ponirati u istoriju, ne biti zarobljenik, nego ono što je bitno za misiju crkve, imati to u vidu. Kako će ljudi primiti vašu poruku? Da li to treba reći, kako treba reći, koliko treba reći? Naravno, episkop kad ima dobre sveštenike, to su njegove ruke i noge i oči. I ako ima dobre saradnike, onda to ide kako valja. Episkop treba da ima svoj tim, svoj štab, svoje ljude, saradnike, bliže, šire, u onom smislu i liturgijskom, misijskom, unutarnje i spoljašnje misije, i on ne može sam ako nema takvih koji će pratiti njega, njegovu viziju i njegovu misao. To je sad vrlo složena stvar, da istovremeno čovjek i ponire i izučava i napreduje i onda nekako ulazi u probleme i ne beži od njih, niti ih odlaže, a opet sa merom odmereno neke stvari malo gleda da sačeka, da ne bi bilo prebrzo, tri puta meri pa onda odlučuje i kroji. Tako da je vrlo važno da on ima iskrene saradnike sa terena, tu misli na namestnike, starešine crkava, starešine manastira, određene, da kažemo, laike i u crkvenim odborima i naravno u društvu da ima ljude koji će mu predočiti stvari ili pomoći. Tako da smo imali mnoge susrete sa ljudima iz crkve, iz društva, i to je meni otvaralo oči da sagledavam probleme koji će se još više i više sagledavati.
Pomenuli ste preosvećeni misiju crkve. Jedna od vaših aktivnosti koja je naročito bila primećena u toku prošle godine jeste posjeta zatvoru, zatim bolnici, zatim institucijama kao što je Toponica, i naravno na ovim mestima ste služili liturgiju. Zašto je važno prisustvo crkve u ovakvim institucijama?
A znate kako, mi ne pristupamo na način zbog neke spoljašnje humanosti ili ono što društvo čini ili je preuzelo ono što je crkva činila tu haritativnu delatnost i pomaganje bolnima, to je počelo u manastirima i u zajednicama crkve, nasilno datira dublje u istoriji, da kažemo, humanog jednog odnosa prema čoveku. Nas prvenstveno obavezuje taj odnos liturgijski, bogoslužbeni, da čoveku pristupamo iz perspektive večnosti, ali sigurno kao nekome ko je kao grešan i oboleo, da mu treba pomoći. U tom smislu služimo liturgiju. E sad, specijalno može se za određeni tip ljudi služiti, i to rade moji sadašnji svećenici, ali sigurno da episkop sa svojom blagodaću više saosjeća i njemu su najbliži deca i bolesnici po toj nekoj blagodati, unutarnjem nekom prizivu, i da je potrebno da on bude prisutan sa svojim blagoslovom, da usmeri, da sasluša i da da jedan značaj dublji toj brizi. To nije stvar pokazivanja i nije stvar da se samo tako nabroji ili da, nego ono što radimo, radimo zato što tako osjećamo, služeći, moleći se Bogu, deleći sa njima tu muku i nevolju. I sigurno da ima svešteni koji su specijalno daroviti i sposobni, neki dobro propovede, neki su za dobru organizaciju, neki opet umeju lepo sa bolesnicima da rade. Tako da tu treba mnogo više da radimo i mnogo više da budemo prisutni nego što smo sad.
Da li postoje neki konkretni planovi?
Pa da, ne bi sad specijalno iznosio planove, sigurno da unutar našeg rada eparhijskoga imamo i to na nekim, da kažemo, nivoima, nego treba da uradimo, pa ćemo onda da pričamo. Ja nisam od onih koji priča, a da ne dela, nego zaista prvo treba dela pokazivati, dela vere i ljubavi, pa onda možemo ponešto reći, da kažemo.
Preosvećena Niška eparhija ima bogatu istoriju, vi ste to već nekoliko puta pominjali, koja seže zaista daleko u prošlost, a nedavno su i u samom Nišu, kao što nam je poznato, otkrivene ranohrišćanske nekropole. Vi ste ove godine, recimo, služili na lokalitetu Justinijana Prima. Veliki broj ljudi danas doživljava ovo mesto samo kao turističku atrakciju. Da li je to ispravno i
pa jeste,
kako se vidi?
Pa jasno je to da nije to dovoljno, mada je potrebno i ovako jednoj sredini da ima i tu turističku ponudu, i mislim da tu treba zajednički da uradimo sa državom i sa turističkim savezom. To je ljudski, ali tamo ako ne možemo zajednički ili ako nisu ljudi sazreli, treba im pomoći da se oni formiraju, takve ljude. Treba posvetiti posebno pitanje, da kažemo, hodočašću ili da kažemo zloupotrebi takozvanog verskog turizma u taj turizam toga tipa. Ali treba ljudima otkrivati to dublje putovanje životno. Vrlo je važno da ljudi osete da su putnici na zemlji i da određena mesta je Bog posetio ili ostavio nama kao izvor nadahnuća, a opet da znamo istoriju. Nažalost, i deca i vrlo malo škole danas organizuju i imaju u svom sistemu obrazovno-vaspitnom određena mesta. Čak i u samome Nišu, što se tiče i martirijuma i svetinja, kao što će Kula i određena mesta, vrlo malo se i u udžbenicima u istoriji zna. I to nije samo stvar crkve ili neke religiozne organizacije, nego je to stvar vrlo ozbiljna, da mi znamo svoju prošlost i istoriju. Žao mi je što na Justinijani primi nije toliko vekova služena liturgija, mi time ne želimo da postičemo neke podele i da kažemo da je to pravo oni koji su tada vladali u istorijskom periodu Vizantije i koji su govorili tim jezikom, bilo grčkim ili latinskim, niti pak tom titulom želimo sebi da nešto damo i neki značajima, i oni koji su zaljubljenici titula i vole titule, mi nemamo potrebe za time, zato što Niš živi jednim životom u punoći crkvenim, ovo je velika metropola sama po sebi, ali je važno to ne samo našim ljudima otkrivati, ta saznanja, nego koristiti i to povezivati sa susjedima i sa ljudima s kojima delimo zajedničku vizantijsku prošlost i nasljeđe. Mi smo nasljednici upravo Bizantije, bizantijski Commonwealth, dakle slovenskih zemalja u kontinuitetu, a sigurno tu zajednički su i oni svi hrišćani do podele hrišćanstva na istok i zapad, nažalost došlo je do toga. U tom smislu treba osmišljavati ta putovanja, više posvetiti pažnje i više uraditi na popularizaciji na tih mesta.
A prosjećen je Nišu na posljednjim izborima došlo do promjene gradskih vlasti. Da li te promjene imaju neki značaj?
Pa ne znam, ja sam nekako mislim da u suštini je to jedan kontinuitet posljednjih 20 godina ljudi otprilike u tim svim partijama jedne iz jedne iste partije, kako su se sve rodile i kako se dobro. Ja više pristupam tome personalno, profesionalno i gledam to kao nešto što narod izabere, da službeno onaj koji je izabran od naroda i postavljen, mi ispred crkve institucije poštujemo i čestitamo, što je naravno i bilo i vi ste to ispratili. Prvo nama se obratio novi gospodin gradonačelnik i uzeo blagoslov, skromno ljudski i hrišćanski, bez reklame i sa nekim ovako željama da ćemo zajednički dobro uraditi ovome narodu i ovome gradu. U tom smislu nadam se da će on pametno sa svojim saradnicima i dalje nastaviti onu politiku u kontinuitetu koju su njegovi prethodnici dobro radili sa nama, svaki na svoj način. Oni među tim ljudima koji su iz raznih partija su hrišćani i oni imaju pravo na svoje opredeljenje, a mnogi su od njih, da kažemo, ljudi crkve i ljudi koji su spremni da pomognu bez naročitog, da kažem, izlaganja. Kao što episkop je svima otac, tako i gradonačelnik i ljudi u gradskim opštinama mogu biti svima sve, saslušati sve i bez razlike na naciju, na opredeljenje, da pomogu i da zajednički se u tome radi. Treba tragati za zajedničkim pitanjima, problemima i rešavati ih pametno. Ja stalno naglašavam tu opasnost od šizofrenije, deljenja sakralnog svetog od profanog. To je na zapadu se dogodilo. Sad sam u jednom trenutku hrišćanin, odem u crkvu, završim svoju religijsku obavezu, a posle toga živim nekim drugim životom. Ovdje ljudi imaju dublje doživljaj. Hrišćanstvo često puta i ne dođu u crkvu ili se ne izjašnjavaju i ne trube, a imaju vrlo ispravan život i trude se na sebi i mnogi su profesionalno pripremljeni u društvu da pomognu i da rukovode tim svojim funkcijama. U tom smislu sam blagoslovio i podržao i mislim da tu nema velike razlike. Neko je stekao veće iskustvo, ja sam priželjkivo oni koji steknu iskustvo da prenesu drugima, a opet neki od njih su imali i ranije neko, da kažem, iskustvo, angažman u društvu. Tako da nadam se da će Gospod dati da to ide sve dobrim putem.
Prosvećeni Nevin, uvek vam postavljaju pitanja vezano za sljedeće godine proslavu 1700. godišnjice donošenja Milanskog edikta. Kako je vaše mišljenje?
Pa dobro, sad ajde mišljenje, lično mišljenje.
Kako vi to doživljavate?
Pa dobro, doživljavam kao i svi mi koji doživljavamo. Naravno, ja sam zatekao tako da je previše izvikan taj jubilej, a da se za taj jubilej nije pripremalo 10 godina unazad ili 5 godina. Za takvu stvar mora ozbiljno da se pripremamo na svim nivoima. Sigurno da je bivši episkop Sremski patrijarh apelovao i molio, ali je naivazio na tvrdo i na obećanja ili na pojedince koji su pravili priču o sebi i razglašavali, a sad jedan put daju sebi veliki značaj u novinama žaleći kao eto nije ispunjeni njihovi projekti. To su nerealne stvari. To treba da bude povod vrlo ozbiljan da mi radimo na sebi. Ja konkretno govorim o sebi i o crkvenoj službi i o ljudima, da to bude povod nekog preispitivanja ozbiljnih susreta, simposiona, a isto da bude jedan plan na duže staze, da mi odvojimo taj praznični deo koji će trajati jedno vreme od nekih temeljnih pitanja i problema našega grada i ovoga društva i ove zajednice, na čemu treba svi zajednički pametno da radimo. Tako da ono što je usvojeno na nivou saveta grada, mislim ono što je usvojeno na nivou republičkom, onoj meri koliko su se dogovorili patrijarh i predsjednik države, preneto sa državnog nivoa na regionalni gradski ovaj deo, oni će biti, da kažemo, usaglašeni. Mi smo već imali jedan ozbiljan sastanak i razgovor na nivou crkve, odbora crkvenog. Treba da se održi uskoro taj sa državom, pa onda sa gradom, pa zajednički republika i grad, da vidimo šta oni nama nude i šta mogu u ovoj godini ponuditi kad je u pitanju ta proslava, koja će biti sigurno planetarnog vasilijskog značaja, gde je sigurno patrijarh koji je pokrovitelj i nalazi se u Beogradu kao niški episkop, čija je želja da bude istovremeno centralna proslava na relaciji Beograd-Niš, da će to biti podeljeno na nekoliko nivoa. Najpre ćemo na eparhijskom nivou proslaviti, zatim na pomesnom nivou naše crkve, našeg regiona, a to uključuje i sve eparhije i sve programe i projekte koji oni imaju također povodom Milanskog edikta. Oni su svi naslednici u Srbiji toga rimskog nasljeđa i cara Konstantina i svega onoga što je on dao kroz vekove. To je s jedne strane na tom planu, na planu priprema. Mi smo već o tome govorili i ja sam nekoliko puta u intervjuu rekao da mi radimo ozbiljne projekte. Te ideje sam imao i ranije o hrišćanskoj kulturi, da smo radili jednu monografiju na srpskom, engleskom i ruskom, jedno od najkvalitetnijih, neskromno govoriti o tome, i drugi to govori, već je bila promocija. Zatim drugu monografiju o Bogorodici u kontinuitetu i treća monografija koja će biti, ako Bog da, u sljedećoj godini o caru Konstantinu. Zatim sa gradskim institucijama sarađujemo, sa gradskom bibliotekom Stransenac, sa samim gradom, sa samim univerzitetom. Imali smo znači naučni skup Niš i Bizantija, već tradicionalni, koji već traje dugo, ima jednu veliku ulogu i značaj. Zatim simpozijum koje eparhija organizuje i trotomnu monografiju knjige koje će izaći u tri toma naučnih radova, stotine naučnika iz celog sveta. Znači taj međunarodni skup mi smo već pripremili, imali sastanak sa crkvenim studijama koji su u okviru naše eparhije, koji također izdaju časopis, izdaju knjige povodom tog jubileja. Zatim išli smo na film, dakle na serijal filmski o hrišćanskoj kulturi, koja je poruka u 21. veku Konstantinovog nasljeđa. Šta je car Konstantin kroz episkopa, kroz taj narod poručuje ovome svetu? Znači konkretno bismo to završili. Znači na jesen, ako Bog da, trebalo bi da izađe prvi tom sabranih dela, izabranih dela Svetog Jovana Zlatousta, na kome sam i doktorirao i moja velika ljubav, sigurno treba iščitati Jovana Zlatousta u srpskoj kulturi i civilizaciji kroz vekove, od svetog Kirila Metodija, svetoga Save, kroz delo vladike Nikolaja Oca Justinijana. To je također jedan naučni projekat povodom toga jubileja. U tom znaku tragamo da u pored veronauke treba imati jedan smer hrišćanske kulture ili teologije u gimnaziji. Naravno, tu je veliki otpor, ljudi su preplašeni i dalje ne smeju da izađu smelo i to me jako brine, jako me brine. To govori o mentalitetu, o ljudima u kom svetu žive. Zatim, jedan bogoslovski smer ili bogoslovski fakultet ili naučni institut već se nazire vrlo ozbiljno i nezavisno od toga kako će se ponašati Beograd ili bogoslovski fakultet, mi u okviru eparhije sa našom bogoslovijom, sa našim mladim ljudima potencijalom imamo nekoliko doktora nauka, magistara i vrlo talentovani ljudi koji bi mogli da spoje komunikologiju, da kažemo kulturu svetovnu, umetnost, i crkvu, hrišćanstvo i bogoslovje. Dakle, treba specijalni profil napraviti što se tiče hrišćanske škole, mislim na visoko školstvo, na jedan takav smer koji će biti profilisan specijalno za ovaj mentalitet i za ovaj narod, i to bi bio, dakle, da kažemo, doprinos da bi se mi uklopili u politiku crkvenu na da kažem na nivou cele crkve Beograda i zajednički, da kažem tako, u ovoj godini imali nekoliko simpozijuma, nekoliko izložbi ikona, koncerata, Milanski edikt muzički, zatim smotra hora koja je već bila tu, mi imamo odličan hor, imamo plan da formiramo muški hor, i to hor sveštenika specijalno, i da bude više horova unutar crkve, i to mi je u planu. A ne bi dalje pričao što se tiče časopisa, službenog lista, što se tiče naših sajtova, već je poznato da imamo sajt Jovana Zlatoustog. Završili smo novi sajt koji treba da prezentiramo javnosti, da promovišemo u septembru, a to je bogoslužbeni vodič, koji je jedinstven u svetu hrišćanskom, u koji će se uključivati ljudi iz celoga sveta. Dakle, to je jedan novitet, nešto što je posebno, da kažemo, urađeno, i trebalo bi imati svoj časopis i svoju reviju, ali sve to treba skromno raditi i postepeno i polako, ozbiljno i temeljno. Što se tiče same proslave, odlučeno je da će biti pozvani svi predstavnici pravoslavnih crkava, prestojatelji i visoki predstavnici, velikodostojnici hrišćanskih konfesija. Sigurno da će oni doprodati u Beograd, i onda će u Beogradu biti susret sa patrijarhom, doći će u Niš, tu će se vidjeti koje će biti ti bogosluženja, liturgije, pozdrava, usvajanja zajedničke deklaracije, zatim čitanja poruke iz Niša celome svetu, poruke koja će ovdje biti saopštena, doći će svi patrijarsi. Dakle, na tom planu gledamo da vidimo kako ćemo i u kojoj meri moći da izađemo u susret. Tu sigurno treba biti realni, vidjeti koliko grad Niš sam raspolaže mogućnostima. Što se tiče crkve, mi smo već spremni to da uradimo, i već imamo sinopsis, imamo svoj program, imamo dogovore, imamo ljude koji na tome rade, i mi ćemo na eparhijskom nivou imati specijalan odbor, i sigurno etapno u jesen ćemo imati proslavu otkrivenja caru Konstantinu krsta, da će u tom znaku je pobjeda, što je vrlo značajno, u 12. godini koja je prethodila Milanskom ediktu, da proslavimo krst koji se javio, i imamo upravo jednu lepu špicu koja će, vidit ćete na naše eparhije u tome serijalu kojom počinje, koja će biti prepoznatljiva kao znak Niške eparhije, a onda ćemo povodom toga izdati i knjižicu o časovnom krstu, uopšte o krstu, istorijatu krsta, simbola krsta, slikanju krsta i značaju časnoga krsta, a onda bi u jesen bilo sigurno jedan serijal predavanja na temu u susret Milanskom ediktu, zatim bi trebalo da izađe knjiga od Brilijantova, naučna knjiga od pre 100 godina, najbolja knjiga o Milanskom ediktu, zajedno sa Bolotovim, i to je prevedeno sa ruskog, i to bi trebalo mi zajedno da izdamo sa bibliotekom Stevan Sremac. Zatim, na nivou, dakle, grada, imamo nekoliko projekata zajedničkih, usvojenih, koji će i novi gradonačelnik prihvatiti. Tu je u centru sigurno crkva cara Konstantina, koja se izgrađuje, napreduje, sami ste vidjeli za ovu proslavu. Dakle, imamo novi ikonostas, novo uređenje, spoljašnje, unutarnje, rad na tome, to je jedan, da kažemo, jedan doprinos i prilog proslavi toga jubileja što se tiče grada u centru, znači to sama crkva. I tu su, da kažem, u toj crkvi predavanja, manifestacije, kulturna zbivanja, tako dalje i tako dalje i tako dalje. Ja verujem da će isto tako što se tiče same proslave biti pametno uravnoteženo između Beograda i Niša, da centralna proslava bude tu, a da određeni deo vrlo ozbiljnog radnog dela, konsultovanja i sabiranja redova među pravoslavnima, održavanja jedinstva crkve, branjenja jedinstva pravoslavnih, prevazilaženje problema u pravoslavnim, na prvom mjestu raskola naših problema unutar ovdje, treba poboljšati odnose sa Bugarskom crkvom, sa Rumunskom crkvom, sa Makedonijom. Imamo problem na Kosovu, imamo ovaj problem nesretnog Artemija. Dakle, to treba da bude povod i da kažemo kako mi proslavljamo jubilej. Da li to stvar samo krckanja novca za 3 dana, a od čega će posle da žive hrišćani i moji ljudi? Mene će da pitaju šta ste vi to uradili, šta, koji je doprinos, šta smo postigli time. Dakle, ne treba ići u reklamu i pričati da će nas spasti nešto samo po sebi, nego treba biti veoma realan i sagledati naše mogućnosti, a nemati kompleks. Kriza je, ali ja mislim ne. Nije u pitanju samo ekonomske krize, moralna kriza. Pad. Ljudski pad. Dakle, treba iskoristiti taj povod da vidimo koje su to teme, tako da se u tom spisu, ja sam i učestvovao i ovim konferencijama na regionalnom nivou, na evropskom nivou i na svjetskom nivou. To su ove konferencije, jedna je bila u Nišu, jedna u Novom Sadu, jedna će biti u Beogradu. Dakle, ne se Nišlije i ja neću se ljutiti, mnogi su iskoristili milanski edikt cara Konstantina, pa ne ljutim se što ima inicijativu, lepo, baš lepo, možda da se pravi mnogo važniji i bolji od mene ili od neki, od moga prethodnika, ali slava Bogu, to je dobro. Nek se svi trude na nivou cele crkve. Ovi u Rimu su našli svoju meru, oni u Carigradu isto imaju svoj neki pristup proslavi Milanskog edikta, također Rusi imaju svoj pristup tome. Dakle, sve u svemu treba taj povod iskoristiti, mislim, više konstruktivno kao jedan povod za ozbiljan plan u misiji, kako spoljašnjoj, tako i unutarnjoj misiji crkve u vremenu i prostoru.
Rekli ste sad na početku preosvećeni da treba da iskoristimo taj period da se bavimo nekim svojim problemima, problemima koje ima zajednica. Šta su po vama najveći problemi?
Pa sad, to je velika tema. Nemoguće je u ovakvom jednom razgovoru započeti. Kako bi fokusirali? Možda bi, recimo, skoncentrisali se na taj egoizam. Ja nekako vidim, pogotovo kulturni egoizam, ili to razdvajanje, da kažemo, od civilizacije i kulture, od duhovnosti, pokušaj da se nekako uvek zaobiđe ono što je suštinsko i ključno u hrišćanstvu, a to je bogosluženje. Mi ne možemo se duhovno obnoviti bez bogosluženja, bez kulta. Sigurno da ima stvaralaštva i svega onoga pozitivno i u svetovnoj kulturi. Ali vrlo je važan dijalog i vrlo je važno raditi na sebi, boriti se i prevazilaziti taj egoizam koji nekako je prikriven i nalazi načine razne da perfidno podriva temelje, da kažemo, hrišćanstva. Najveći je doprinos da mi menjamo sebe, onaj koji menja sebe i onaj koji stekne mir u sebi, on će promeniti ljude oko sebe. Ni programi, ni priče spoljašnje neće ništa učiniti ako mi sebe ne menjamo. To važi za vladiku, to važi za sveštenika, to važi za monaka, to važi za laik, to važi za vas. I onda će se taj glas čuti. Glas koji je unutarnji, koji je, kako bi rekao, neizgovorena često puta reč. Samo prisustvo ima svoju jačinu i svoju pomoć. I znate da ljudi beže od te tišine i oni ne vole tišinu. Žale se na galamu, žale se na tehniku, civilizaciju, na sva iskušenja koje čovjek izlože, jer savremeni čovjek pokušao da ugađa sebi, da sebi napravi neku sreću, tako zvanu. Jer sreća i religija, kako neki tretiraju taj problem, čak među crkvenim ljudima, je pogrešan pristup. Treba život da se prihvati u svojoj realnosti i u nezgodama i teskobama. Tako ljudi treba pripremati za život pametno, a ne da beže od sebe i onda posle imaju iskušenja sa sobom. Čovjek koji uđe u sebe i sa sobom reši taj kažemo, ključni problem, ako se bavi prokletim pitanjima, problema smrti i života, nekim pitanjima, onda on suštinski rešava onaj problem na tom planu ljudskome i sučeljava se i time prevazilazi sve ostale krize. Jer misli čovjek da ako živi lagodanim životom i beži od sebe i pokušava da pobegne, on u stvari pada u veći bol i veće nezadovoljstvo. U tom smislu treba ljude pozivati na duhovnu obnovu i za njih se boriti i vredi se boriti za ljude u toj meri. Naravno, ima ljudi koji idu svojim putem, širokim putem u ovom svetu i neće da prihvate, takvih i bilo i bit će, ali je naše da radimo na tome, na toj promjeni. Dakle, kad se savlada taj suštinski problem, to je problem suštinske smrti, kad vi rešite problem smrti, svi problemi drugi su manji, a ljudi beže od sučeljenja sa tim. Pogledajte ljudi koliko se za nas bore da produže život, pogledajte šta rade medicine, pogledajte sve reklame televizijske, pogledajte sve novine, pogledajte sve medikamente, pogledajte alternativnu medicinu, pogledajte šta se sve smišlja da bi čovjek nešto produžio i ostao večno mlad. Velika greška u koju zapada. Čovjek je smrtno biće, prolazno biće, ali opet je čovjek stvoren za besmrtnost i za večni život. I upravo zato što ima potrebu, za time to govori da on ima dublju žeđ za večnost. Samo je to izokrenuo, pretvorio u idolatriju, pretvorio u horizontalu, u biološku, da kažemo, ipostas. Tu se poistovetio i ne može nikako da izađe iz te žabokrečine, iz tog u što se upetljao. Kada to raščisti sa sobom, onda sve će biti. Naravno, neko će meni reći, dajte vi meni rešite trenutno. Pa evo, ko čita Dostojevskog, Dostojevski to ne govori. Ne govore i drugi mislioci na tu temu, tako da to su, da kažemo, krupni problemi, suštinski problemi.
Prosvećenik, gde se čovjek suočava sa smrću? Šta možete trkve nudi kao rešenje?
Pa znam nekako, Hašes danas, baš smo čitali u Evanđelju, kaže, ako nema vaskrsenja, uzalo život ovde na ovom svetu. Crkva je zasnovana na vaskrsenju, njena propoved, služba Božija, lek besmrtnosti koji primamo u crkvi, besplatnu hranu, govori da Gospod nama sebe daje, mi primamo hleb života i onaj koji hleb jede od hleba života, on postaje večan i besmrtan. Znači, prevazilazi se, da kažemo, smrt kroz liturgiju. O tome svedoče mošti svetitelje. Evo, ovih dana sam bio kod prepodnog Romana Đurnijskog. Sveca Božija. Znači, mošti svedoče o vaskrsenju celoga čovjeka, ne samo duša, nego i tela. I ovdje na zemlji, evo, martirani ti, kažemo, mučenici, njihove kosti mio mirišu i toče miro i daju nam blagoslov. I ljudi više se uteše ko sve to na grobu jednoga sveca, nego da tamo mu da neki lek, lekar. Treba jedno i drugo. Bog je blagoslovio i jedno i drugo, je sad treba biti pametan, pa koristiti u ome životu.
Presvećeni, kad pogledate godinu iz vas, zaista mnogo toga učinjeno. Imali ste veliki broj rukopoloženja, služili ste u celoj eparhiji, počela je izgradnja novih crkava. Šta je ono što nas očekuje u ovoj godini? Da li će ova godina biti drugačija?
Pa znate kako, ja vam kažem, ne pristupamo s polja. Možda je to na izgled trenutno tako kad pratite vesti i stalna događanja, koliko je to duboko, koliko je to trajno, Bog sveti zna, vreme će pokazati, vreme najbolji pokazatelj, treba biti istrajan, treba biti sistematičan i ozbiljno raditi na duže stase. Ono što su naši stari imali kod sebe tu u Brlinu, to je da istraju i da rade nešto što se ne može odmah vidjeti oko, nego što se sagleda duhovnim okom i što će trajati u vremenu i prostoru. Ako je nešto zasnovano na smirenosti, Gospod kroz nas dela, slava Bogu. Nismo ne pogrešili, jedino neko misli da ne pogreši, to je papa. Nešto se radilo, ja uvijek kažem, zagrijavamo se, pravimo neki uvod. Neki opet kažu da ne mogu da me prate, da ne mogu da isprate moju misiju i moju viziju, da ne mogu da dokuče šta hoću sve od njih, ali verite mi, u toj ljubavi i prihvatanju, i oni su, svi su mene zavolili, ja sam zavolio i narod i sveštenstvo i monaštvo, i to sad Duh Boži vodi. Bog zna, ali zaista blagodareći Božjoj pomoći i blagodareći dobrim saradnicima, sveštenicima i svim ljudima, može se puno postići i mislim da treba još više raditi, još pametnije raditi. Pa imalo je sigurno 30 rukopoloženja i 30 postavljenja, to je veliki rizik, moram priznati, ali tako se nekako sve otkrivalo i tako se događalo i bez moje volje. Ja nisam lično želeo, ja lično sam mislio da neću ni jednu veliku krupnu odluku doneti pre godinu dana. Međutim, život ide dalje, vi ne možete da odložete probleme, da morate da pokažete jednu odgovornost i zrelost. Iako je meni živ patrijarh, ja mogu svaki put da ga pozovem, da trknem i da mi da neko rešenje ili da mi posavetuje, ja sam stisnuo petlju i rekao, nema okretanja nazad prema ostrogu, gledanje napred i uzati se u pomoć Božju, raditi, pa i ako se napravi neka greška ili se krene malo prejako ili mlako, onda se to ispravlja u hodu. A oni koji radi, oni i greši, ne treba to sad očekivati savršeni. Mislim da to oduševljenje i ta blagodat koja je sad početna, nadam se da neće prestati i da sigurno da će doći neki trenuci možda zamora ili zabrinutosti, ili da se čovjek zapita da li sam sve uradio od sebe ili da li će tu uroditi plodom. Naš sveti patrijarh Pavle govorio, mi smo saradnici Božji. Naše je da uradimo koliko je nama Bog dao dar. Ni manje, ni više. Ako Gospod neće graditi, uzalu se trude zidar. Gospod je gospodar domaćin vaseljene. On vodi crkvu. Mi smo njegovi saradnici. I mislim da treba još više učiniti. Čini mi se da još više treba raditi, posticati i davati primjer sveštenicima, svim ljudima, i onda ste vi mirni. Više raditi, više primjerom svjedočiti, a manje rečima.
Prosvećeni, hvala vam puno na ovom razgovoru i na vremenu
koje ste imali za nas. Hvala Bogu. Hvala Gospodu i hvala i vama, slušalicima. Da.
U emisiji Ogledalo čuli ste intervju koji je njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin dr. Jovan dao za Radio Glas Niške eparhije povodom prve godišnjice arhipastirske službe na tronu episkopa Niških.
Ogledalo.